ኣብ ፓኪስታን ካራቺ ከተማ ሓንቲ ናይ ግሊ ትካል ብነፃ ዝዓደለቱ ናይ ምግቢ ሓገዝ ንክቕበሉ ተኣኪቦም ዝነበሩ ፅጉማት ዜጋታት ፓኪስታን ዝፈጥሮ ህውከት 18 ሰባት ናይ ሞት ሓደጋ ብ10ታት ዝግመቱ ድማ ናይ መቕሰልቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠሞም ክንገርን ከሎ ፓኪስታን ብሸነኽ ሰሜን ምስ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዘዳብባ ከባቢ ቫዚሪስታን ናይ ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ ሓይሊ ኣየር ናይ ታሊባን ዕጡቃት ሓይሊ ቀንዲ ዕርዲ ምዃኑ ዝኣምኑሉ ቦታ ንምውቃዕ ብዝፈነውዎ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ 8 ሰባት ከምዝሞቱ ተሓቢሩ።